Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец, і цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падведзем вынікі чацвярга 13 верасня. Нашыя тэмы. Ні МГІМО, ні МЗС да крымскага сцэнару для Беларусі дачынення не маюць. Мы высвятляем, хто склаў скандальную манаграфію ў Расіі. Александр Лукашенко прапанаваў прэзідэнту Узбекістана пабудаваць насупраць Палацу Незалежнасці сваю амбасаду. Турецкая компания створила алкогольный напой и назвала его «унескладовое». Гэта ды іншае у программе «Петарда» тягам паўгадзіны.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Важная навіна чацвярга у праграме «Петарда». Як мага хутчэй замяніць Лукашэнку на больш прарасійскага прэзідэнта і падрыхтаваць для Беларусі крымскі сцэнарый. Гэтыя парады расійскім уладам даюць аўтары манаграфіі «Свету 21 стагоддзі». Гэтую манаграфію напісалі супрацоўнікі Цэнтра ваенна-палітычных даследаванняў, які нібыта ўваходзіць у структуру Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных стасункаў МЗС Расіі. Высвятляем, хто склаў скандальную манаграфію Расіі і ці звязаныя яны з МГІМА і МЗС Расіі. Разбіраўся Дмітрий Лукашук.
Як мага хутчэй замяніць Лукашэнку на больш прарасійскага прэзідэнта і падрыхтаваць для Беларусі крымскі сцэнар. Такія парады даюць расійскім уладам аўтары манаграфіі «Свет у 21 стагоддзі. Прагноз развіцця міжнароднага становішча па краінах і рэгіёнах». Напісалі гэтую манаграфію супрацоўнікі Цэнтра ваенна-палітычных даследаванняў, які нібыта ўваходзяць у структуру Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў МЗС Расіі. Прынамсі, лагатып інстытута стаіць на сайце узгаданага цэнтра. Па словах дацэнта кафедры палітычнай тэорыі МГІМО Кірыла Коктыша, цэнтр да інстытута мае вельмі ускосныя адносіны.
Гэта той цэнтр, які не афіляваны з МГІМО напрамую, які мае МГІМО ў якасці партнера. Нельга казаць, што нейкі грошы МГІМО адпілюбіч. МГІМО – адна з партнерскіх арганізацій, пэўна, там пералічна яшчэ некалькі, але гэта ж тое самае, як дэманстраваць нейкую колькасць спонсараў.
Па словах Коктыша, у цэнтры працуюць адны пенсіянеры – былыя выпускнікі МГІМО і супрацоўнікі МЗС Расіі. Тым не менш, сцвярджае Коктыш, аналітык, які пісаў беларускую частку манаграфіі, абсалютна не разбіраюцца ў тым, што адбываецца ў нашай краіне.
Ну, там ж 700 страніц. 700 страніц з пераглядам усіх паправлян. Только дзве старонкі прысвечаны Беларусі. Ну, а чаму тых рэчах, для якіх они пісалі? Яны і кампетэнтныя, бо я ўсю манаграфію не веду. Але то, што ты ж у Беларусі, вядома, што пісаў чалавек, які не ведае краіны, не ведае таго, што там адбываецца.
Дацэнт МГІМО пераконвае, што сваю манаграфію аналітыкі цэнтра пісалі не на замову нейкай дзяржаўнай структуры, а па ўласнай ініцыятыве. І, адпаведна, выказалі там пазіцыю, якая не супадае з пазіцыяй МГІМО і МЗС. Больш за тое, Кірыл Коктыш упэўнены, што такі погляд на Беларусь, які выкладзены ў манаграфіі, у Расіі мала хто падзяляе.
Ёсць, канешне, пэўная экспертная частка, якой бракуе кампетэнтнасці, скажем так, але гэта нястача кампетэнтнасці можа быць кампенсавана моцнымі выразамі, моцнымі патрабаваннямі, катэгарычнасцю, чорна-белай картынкай і гэтак далей. Бо заўжды, калі ты б'ёш у калакалы, калі нічога не здараецца, ну, ўсё ж такі, ты ж быў насцярожы, ты ж папярэчыў. І гэта лічыцца, што гэта заўжды лепей, каб нічога не рабіць і сказаць, што ніяка нічога не здараецца, нічога не атрымліваецца. Бо заўжды любы эксперт, любы чыноўнік, не любы, але даволі шмат, ведаюць, што калі ты згушчаеш нейкія краскі, запярэджваеш абшчынкапас, ну, калі цябе пачуюць, то дадуць грошы. Так, тады ты ўжо будзеш аб'ясняць, чаму гэта не праблема.
На стол Пуціна манаграфія цэнтра не патрапіць, перакананы Коктыш. Яна, кажа палітолог, увогуле нікуды не патрапіць, бо яе проста пусцяць пад нож. На гэтым настойвае кіраўніцтва МГІМО. І сапраўды, пасля 14 гадзін 13 верасня тэкст манаграфіі з сайта цэнтра знялі. Тым не менш, у Беларусі яе заўважыць паспелі. А як не заўважыць такія парады расійскіх аналітыкаў?
Калі спатрэбіцца, канешне ж, Расія як дзяржава, МГІМО, як інстытуцыя, усяго гэтага адмежваць. Бо на самрэчы тут няма чаго нідзе адгарадзіць. Бо на самрэч гэта ніколі не было, не з'яўляецца і не будзе афіцыйнай пазіцыі. не використовується. Написали нехто глупство. Не все учитується. Мухімог – це дійсно буйна типографія. Він його буйна фабрика мислі. Ну, трапляє, що некі речі недоречні. Так само відбувається.
У тим, що і гэта монографія, особлива її білоруська частка, і реакція на її білоруських експертів і аналітиків трапить на стол керівника Білорусі, Коктыш не сумнівається. Якою буде реакція Лукашенки, прадказаць тяжко. Тим не менш відавочна, що з'явлення таких монографій і таких парад експертів не можуть не насцярожувати. Дмитро Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая інформаційная программа «Петарда».
Яшчэ одна важная навіна чацверга у программе «Петарда». Офіційно подтверджено, что у Брэсте знайшли тело міліціянта з огнестрельным раненням. Про гэта поведаме офіційний представник управління слідчага комітета по Брэсцкай області Дмитрий Іванюк. Загинулому лейтенанту 21 год. Смерть офіцера не носить кримінального характеру поводле попередней інформації. Белта дадае, что тело міліціянта знайшли в обласным центры 12 вересня. Ён быў супрацоўнікам одного з районных отделов внутренних справаў магчыма кримінального вышуку. Адзначаецца, что міліціянт застрэліўся, следчы камітэт праводзіць праверку. Блізкія і сям'я міліціянта не ведаюць, што магло штурхнуць яго на гэты адчайны крок.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Аляксандр Пятроў і Руслан Башыраў, падазраваныя брытанскімі ўладамі ў датычнасці да атручэння ў сакавіку 2018-го ў Солсберы, былога офіцера ГРУ Сергія Скрипаля і ягонай дачкі Юліі далі першае інтерв'ю. Галоўнай рэдактарцы расійскага тэлеканалу Russia Today Маргарыце Сіманьян. Напередадні гэтае інтерв'ю анансаваў Путін. Пацвердзілі, што гэта іх сапраўдныя прозвішчы Башыраў і Пятроў, хаця і не паказалі дакументаў, заявілі пра фантастычнае і фатальнае супадзенне. Паводле словаў мужчыны, яны сапраўды ў пачатку сакавіка двойчы былі ў Солсберы, але нібыта гэта была турыстычная паездка з мэтаю паглядзець мясцовы славуты сабор.
Что вы там делаете?
Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город.
Солсбери?
Да.
Прекрасный город.
Да.
Он туристический город. Там есть знаменитый собор, Солсберецкий собор. Он знаменит не только во всей Европе, он знаменит, я так думаю, даже во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут.
Заявілі абодва турысты. МЗС Вялікай Брытаніі лічыць інтэрв'ю абвінавачаных у атручэнні Скрыпалёў хлуслівым і скажоным. Цытую. «Мы шмат разоў прасілі Расію даць справаздачу аб тым, што адбылося ў Солсберы ў сакавіку. Сёння, як мы і прадбачылі, Расія адказала шляхам наўмыснага скажэння інфармацыі і хлусні». Урад Брытаніі не сумняецца ў тым, што гэтыя людзі з'яўляюцца афіцэрамі расійскай выведвальнай службы ГРУ. Яны выкарысталі надзвычайна таксічнае забароненае хімічнае рэчыва на вуліцах нашай краіны, адзначаюць у брытанскім міністэрстве. Прэм'ерка Вялікай Брытаніі Тэрэза Мэй заявіла, што згаданыя асобы праходзяць службу ў ГРУ Генштабу Узброеных сіл Расійскай Федэрацыі. Тэрэза Мэй прыгразіла Расіі новымі санкцыямі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ одна важная навіна чацвярга. 13 вересня Лукашенко сустрэўся з прэзідэнтам Узбекістана Шаўкатам Мірзіёевым у загарадным комплексе дзяржаўнай рэзідэнцыі Куксарой, блакітны палац, які знаходзіцца ў 17 кіламетрах ад Ташкента. Лукашенко ў гэтай краіне з трохдзённым афіцыйным візытам. Перамовы кіраўнікоў Беларусі ды Узбекістана праходзяць спачатку ў фармаце сам-насам, а пасля пройдуць і ў пашыраным складзе. Асноўная ўвага будзе нададзеная гандлёва-эканамічнаму супрацоўніцтву. Лукашэнка прапанаваў Мірзіёеву пабудаваць у Мінску амбасаду ва узбэцкім стылі насупраць Палацу Незалежнасці. Прэзідэнт Узбекістана паабяцаў, што прапанову разгледзіць. Шаўкат Мірзіёев заявіў, што Беларусь для Узбекістана блізкі сябар і надзейны партнер. У апошнія 1,5-3 гады дачыненні краін пераўзышлі ўсе чаканні. Лукашэнка запрасіў Мірзіёева наведаць Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что турецкая компания зварила пиво у нескладовой. Клиенты одной из минских гандлёвых сеток зауважили на паличках пиво с такой назвой. Великая шарая этикетка, якая есть только в белорусском алфавите, намалеванная на усю этикетку. Як доведалась Еврорадою, пиво разливают на Минской броварне крыницы, але там поведомили, что только выконывают замову іншой организации. А сам гатунок замовила турецкая компания «Анадолу Эфес». Чому компания вырешила пригожить и назвать алкогольный напой «Унискладовая», расповедая представница Fairtrade BY Дарья Веробьева.
Потому что пиво производится в Беларуси для белорусских потребителей. Поскольку У нескладовая – это как знак нации белорусской, как идентификационный какой-то знак. Соответственно, мы приняли решение, что это будет как раз наилучшим вариантом.
Сказала представница компании «Эфес» Дарья Веробьева. Фотофакт надзвичайного використання У нескладового на алкогольном напое глядите уже теперь на euroradio.fm. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Яшчэ пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.